15-րդ. Քոմանչներ. Հակառակ մեքսիկական ղեկավարների սովորության, որոնք կարողանում են նույնիսկ ամենահասարակ գործը անվերջ ձգձգել, կապիտան Ֆրիասը, որը միաժամանակ շատ էր ուզում ապացուցել իր նվիրվածությունը, ապշեցուցիչ արագությամբ արեց ամեն ինչ. Նշանակված օրը, նույնիսկ գրեթե նշանակված ժամին, Օխոլյուսերոյում բոլոր անհրաժեշտ նախապատրաստություններն ավարտված էին դեպի պրերիա կատարելիք մեծ արշավանքի համար. Ջոկատը, որին անմիջականորեն ղեկավարում էին Դոն Խոսե Մորենոն, Դոն Լուիս Մորենը, Դոն Ենկարնասիոն Օրտիսը և Դոն Քրիստոբալ Նավան, բաղկացած էր 90 հոգուց. Բոլորն էլ խելացիորեն ջոկված, խիզախ մարդիկ էին, փորձված տափաստանի կյանքի բոլոր դժվարություններին և յուրահատկություններին լավ ծանոթ. Քարավանը, որ շարժվում էր դեպի Ռիո Գրանդե, արտակարգ գեղատեսիլ և հրապուրիչ տեսարան էր ներկայացնում. Մի հայացք գցելով նրա վրա, մտաբերում է իր միջնադարյան վայրի հորդաներին, որոնք դուրս էին գալիս Մեուտինյան ծովից արևմուտքի վրա հարձակվելու համար. Եվ մարդիկ, և ձիերը արտաքուստ խիստ փոխված էին. Դոն Խոսե Մորենոյի հատուկ կարգադրությամբ բոլորը անտառային որսորդների զգեստեր էին հագել. Յուրաքանչյուրը կրում էր մինչև կոճերն իջնող լայն կաշվետաբատ և օցակաշվից գոտի. Ամեն մեկի գոտուց կախված էին երկար դանակ, կացին, վառոդով լի գոմեշի եղջյուր և գնդակտերով լցված տոպրակ. Մարմնի վերին մասը ծածկում էր մոմլաթե շապիկը, գլխներին կաստորել լայնեզր գլխարկեր։ Բացի դրանից, բոլորի մոտ մագաղաթյա մախախ կար պարենի համար, ամերիկյան կարաբին ու մաչետե, դաշույն առանց պատյանի, ուղիղ և լայն շեղբով, գոտուց ամրացված երկաթե օղակի մեջ անցկացրած։ Էլ ավելի էր ապշեցնում հեծկան ձիերի զուքսը, ուլունքներով և փետուրներով զարդարված ձիասարք, գույնզգույն ժապավեններով հյուսված պոչերու բաշեր, ձիերի մարմիններին սփռված վառ գույնի մեծ-մեծ խալեր. Այս ամենը արտասովոր տեսք ուներ. Կաշվետկի և ալֆորխայի կողքին կախված էր ռեատան, կաշեփոկերից հյուսված երկարավուն տոպրակը. Եվ վերջապես, քարավանի ծայրին, մի քանի տավարացների հսկողության տակ կային անթամբ ձիեր և ջորիներ, որոնց առջևից գնում էր մատակ ձին, զանգակտերը վզից կախ։ Ձիերը նախատեսված էին ուժասպար եղածներին փոխարինելու, իսկ ջորիները բեռներ տեղափոխելու համար։ Այդ բոլոր կենդանիների թիվը հաստում էր մոտավորապես 300 գլխի։ Արևածագից անմիջապես հետո քարավանը դուրս եկավ Օխոլյուսերոյից և մարտակարգով ուղևորվեց դեպի Ռիո Գրանդե Բրավո դել Նորտե։ Չնայած վաղ ժամին, մեծ շուքով ուղեկցեցին մեկնողներին։ Գրեթե գյուղի բոլոր բնակիչները, տղամարդիկ, կանայք, երեխաները, լցվեցին նեղլիկ փողոցները և ուրախ ճիչերով ճանապարհ դրեցին կտրիչներին, ցանկանալով նրանց հաջողություն և բարի վերադարձ։ Դոն Լուիս Մորենի կվադրիլիայի ռանչերոները պարտք համարեցին, որքան հնարավոր է երկար ուղեկցել իրենց հրամանատարին։ Նրանք համաձայնեցին ձիերի գլուխները շրջել և ճամբար վերադառնալ միայն այն բանից հետո, երբ հրամանատարը իր ազնիվ խոսքով հավաստիացրեց նրանց, թե մի ամիս չանցած ինքը կվերադառնա և նորից ջոկատի գլուխ կկանգնի։ Վերջապես քաջերը կանգ առան, վերջին անգամ ուռա գոչեցին, բոլորը միաժամանակ կարաբիններով համազարկ տվին օդի մեջ, և սանձերը բաց թողնելով, ամբողջ թափով սլացան դեպի գյուղ։ Մի քանի վայրկյան անց նրանք կորան փոշու ամպերի մեջ։ Երեկոյան կողմ ջոկատը դադարք տվեց գետի ափին։ Վառեցին բիվակային կրակները, ձիերի թամբերը իջեցրին և օրուգեցին։ Մարդիկ պատրաստվեցին գիշերելու։ Խարյուկներից մեկի շուրջը նստեցին 4 տղամարդ. Դոն Խոսե Մորենոն, Դոն Ենկարնասիոն Օրտիսը, Դոն Լուիս Մորենը և Դոն Քրիստոբալ Նավան։ Ընթրելուց հետո նրանք սիգարետ վառեցին։ Եվ այստեղ Դոն Խոսե Մորենոն, որ ամբողջ օրվա ընթացքում ընդամենը մի քանի բառ էր փոխանակել իր ընկերների հետ, խոսք բացեց։ Կաբալերոներ, ասաց նա, վաղը լուսադեմին մենք կանցնենք գետը և կմտնենք պրերիա։ Դա նշանակում է, որ դուրս կգանք քաղաքակիրթ երկրից և գուցե երկար ժամանակով կտրորենք բարբարոսների հողը։ Ուստի թույլ տվեք ինձ մի քանի դիտողություններ անել։
Լսում ենք ձեզ, գլուխ տալով պատասխանեցին սպաները։
Այսպես ուրեմն, կաբալերոներ,
շարունակեց Դոն Խոսեն,
մեր ջոկատում խստագույն կարգապահություն պետք է հաստատենք։ Պետք է ուշադիր լինենք, որպեսի ուժեղ պահակախումբ կարգվի։ Հետևենք ձիերի փոխելուն։ Խնամքով պետք է ուսումնասիրենք մեր դաթարքի վայրը, նրա շրջակայքը, մի քանի մղոն տարածությամբ։ Ես չեմ կարող ձեզանից թաքցնել, որ մեր ձեռնարկած արշավանքը չափազանց դժվարին է։ Ես նույնիսկ կասեի գրեթե անիրագործելի։ Միայն անսահման քաջությունը և հաստատակամությունը կարող են օգնել մեզ այդ գործում։ Ես հույսս դնում եմ ձեր նվիրվածության և անձնազոհության վրա։
Սենյոր Դոն Խոսե Մորենո, իր և ընկերների անունից պատասխանեց Դոն Լուիսը,
մեր աջակցությունը ձեզ ապահովված է առանց որևէ սահմանափակման, կարող եք կարգադրել ինչպես կամենաք։ Շնորհակալություն, կաբալերոներ, համոզված էի, որ այդպես էլ կպատասխանեիք, բայց իմ պարտքը համարեցի ամեն ինչ անկեղծորեն ձեզ ասել։ Մյուս կողմից, չի կարելի միայն վատթարագույնը ենթադրել և ապագան ավելի սև տեսնել, քան կարող է լինել իրականում։ Հուսով եմ, նույնիսկ մտածում եմ լավ հարաբերություններ հաստատել հնդկացիների հետ, իսկ եթե դա գլուխ գա, մենք փրկված ենք։ Ես չեմ վախենում պնդել, որ այդ պայմանների առկայության դեպքում մեր արշավանքի հաջողությունն ապահովված կլինի։ Սակայն հենց այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ եմ համարում մի վերջին և շատ կարևոր բան ասել։ Երբ մենք կհանդիպենք հնդկացիներին, իսկ դա ամենայն հավանականությամբ շուտով կլինի, դուք ինձ կտեսնեք նոր դերում, որը անտարակույս տարօրինակ կթվա ձեզ, հատկապես ձեզ, քաղաքակիրթ մարդկանց, որոնք չգիտեն իմ ազգի պատմությունը, ավելի ճիշտ, գիտեն միայն այն, ինչ բոլորին է հայտնի։ Հետևաբար, ասել է, թե շատ քիչ բան գիտեն։ Այսպես ուրեմն, ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ անեմ ես, ինչ էլ որ ասեմ, դուք նույնիսկ զարմանքի նշույլ ցույց չտաք։ Շուտով կստանաք իմ արարքի բացատրությունը, և այլևս դա ձեզ տարօրինակ չի թվա։
Մենք այնքան խորհարգանք ենք տածում ձեր հանդեպ, սիրելի Դոն Խոսե, ասաց Ենկարնասիոն Օրտիսը,
որ երբեք չենք համարձակվի վերահսկել ձեր գործողությունները, կամ թեկուզ ամենաաննշան դիտողությունն անել այդ արդիվ։ Ես մեծ հույս եմ կապում այն մարդու հավատարմության հետ, որին բոլորդ ճանաչում եք։ Ես խոսում եմ մեծ կուղբի մասին։
Այդ մարդը խիզախ և խելացի առաջնորդ է, ջերմորեն ասաց Դոն Լուիսը, ես շատ եմ հարգում նրան։
Ես առիթ եմ ունեցել ամենատարբեր պարագաներում փորձության ենթարկել նրան,
ասաց Դոն Խոսեն,
և միշտ էլ գոհ եմ մնացել, հուսով եմ, այս անգամ էլ այդպես կլինի։
Ես գլխով պատասխանատու եմ նրա համար, բացականչեց Ենկարնասիոնը։
Դեռ շուտ է նրա մասին կարծիք հայտնելը, սպասենք, վաղ ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, արդեն ուշ է, իսկ մենք պետք է դեռ հանգստանանք, աստված թող բարի երազներ ուղարկի ձեզ։
Մի քանի գիրք փայտ լցնելով խարույկի վրա, Դոն Խոսեն, Դոն Լուիսը և Դոն Ենկարնասիոնը, փաթաթվելով իրենց թիկնոցների մեջ, պարկեցին ուղակի գետնին, իսկ Դոն Քրիստոբալը գնաց պահակակետերը ստուգելու։ Նա ուզում էր իր աչքով տեսնել և համոզվել, որ ճամբարում ամեն ինչ կարգին է։ Հաջորդ օրը, լուսաբացին, ինչպես և վճռված էր, քարավանը, ծանծաղուտ գտնելով, անցավ Միուսափը և այնտեղ, իմ մեծ ուրախություն Դոն Խոսեի և նրա ուղեկիցների, հանդիպեց իրեն սպասող քոմանչ ռազմիկներին։ Երկու ջոկատները վարկենապես մարտակարգով շարվեցին դեմ դիմաց։ Որոշ ժամանակ կանգնեցին անշարժ։ Հետո հնչեց զինվորական ազդանշանը, փչեցին երկար շեփորները, որ պատրաստված էին մարդկային սրունք հոսկժերից, և հնդկացիները, խախտելով իրենց շարքերը, նետվեցին մեքսիկացիներին ընդառաջ։ Պտտվելով մեքսիկացիների շուրջը, գրեթե քսվելով նրանց, արտասովոր ճարպկությամբ նրանք այնպիսի բարդ ու վտանգավոր ասպախախ ցուցադրեցին, որպիսի միայն ամենավառ երևակայությունը կարող է պատկերացնել։ Երկրորդ ազդանշանով նրանք կրկին շարք կանգնեցին։ Հրաշալի սև ձի հեծած և շքերթային զինվորական համազգեստ հագած հեծյալներից մեկը առաջ եկավ և կանգնեց երկու ջոկատների մեջտեղում։ Նրա մի ձեռքում ծածանվում էր սպիտակ բիզոնի մորթին, որը նա թափահարում էր ի նշան խաղաղ բանակցությունների։ Մյուս ձեռքով բռնել էր ցեղի տոտեմը, մոտ 12 ֆուտ երկարությամբ մի ձող, որ վերևից ներքև զարդարված էր փետուրներով և ապակյա ուլունքներով, իսկ ծայրին ամրացված էր որմզ դեղնի կաշվից զինադրոշը։ Զինադրոշի վրա նկարված էր մի անգղ նստած կակտուսի թփերին։ Դա Մեքսիկայի հին տիրակալների գերբն էր, որ խնամքով պահպանում էին այն ցեղերը, որոնք ոչ առանց հիմքի գտնում էին, թե իրենք ծագում են հինավուրց ինկերից։ Բիզոնի մորթին և տոտեմը ձեռքին հնդիկը մոսխոկեն էր։ Դոն Խոսե Մորենոն մոտեցավ նրան, և հնդկասիների սովորության համաձայն, աջ ձեռքը, մատները ծալած և ափ դեպի վեր, մեկնեց Քոմանչ ռազմիկի կողմը։ Հնդկասի առաջնորդը ասես կերպարանափոխվել էր։ Նրա մեջ այնքան ազդվություն և վեհություն կար, որ մեքսիկացիները դժվարությամբ ճանաչեցին նրան։ Դա իսկապես ռազմաշունչ և անսանց ցեղի առաջնորդ էր։ Երկու ձիավորները հանդիպեցին ջոկատների միջև ազատ մնացած տարածության ճիշտ մեջտեղում։ Նրանք կանգ առան միաժամանակ, ողջունեցին միմյանց հնդկական սովորույթով, աջ ձեռքը դնելով ձախուսին և գլուխը կրծքին խոնարելով։
«Արևորդիների հետնորդը ցանկալի հյուր է իր զավակների համար»,
ակնածանքով ասաց հնդկացին։
«Պրերիայի անգղների սիրտը հրճվում է նրան տեսնելով»։ «Ես երջանիկ եմ իմ զավակների ցույց տված ընդունելությունից»,
արժանապատվությամբ պատասխանեց Դոն Խոսեն։
«Եթե իմ մարմինը հեռու է նրանցից, ես սրտով միշտ նրանց հետ եմ, քաջարի և անվախ ժողովրդի մեջ»։
Առաջին հաճոյախոսությունները փոխանակելուց հետո, մի բան, որ պարտադիր էր ըստ հնդկական ծիսակարգի, հեծյալները իջան ձիերից։
«Ահա իմ ձին և իմ հրացանը»,
ասաց Մոսխոկեն։
«Իմ հայր ալեհեր գլուխը թող ընդունի դրանք, իբրև ապացույց այն ուրախության, որ պատճառեց իմ ցեղին հայտնվելով մեր մեջ»։
Ամենաթանկ նվերը, որ կարող է առաջարկել հնդկացին, դա նրա ձինը ու հրացանը։
«Ես ընդունում եմ այդ ընծաները իմ որդու ձեռքից, մի պայմանով սակայն, որ փոխարենը նա վերցնի իմ ձին ու իմ հրացանը»,
պատասխանեց Դոն Խոսեն։
«Առաջնորդը պետք է հնազանդվի իր հորը»,
գլուխ տալով ասաց հնդկացին, և ի նշան այն բանի, որ Դոն Խոսեի ձին հիմա իրեն էր պատկանում, բռնեց նրա սանձից, հետո մի քայլ առաջ գալով չոքեց մի ծնկի վրա և տոտեմը մեկնեց ծերունուն։
«Հիմա միայն արևորդիների հետնորդը իրավունք ունի իր ձեռքում պահելու պրերիայի անգղների սրբազան տոտեմը. թող նա բարեհաճի ընդունել այն իր որդու ձեռքից»։
Դոն Խոսեն վերցրեց տոտեմը և երկու անգամ անընդմեջ խոնարելով արևի առաջ ասաց.
«Մոսխոկեն խելացի ու քաջ ռազմիկ է. ուստի սրբազան ու պաշտելի նշանը պետք է մնա նրա ձեռքում. Բոլորից շատ նա է արժանի պաշտպանելու տոտեմը»։